¡Aguas, baguas! Hau, ez ziren, zerogarren programa da. Horeretako kobazuloetatik, talaiosen kobazuloetatik mundura. Mundu osoa zeharkatuko duen lurrikara batean. Bueno, eta gure sintonia berriarekin gozatzen ari zaretela, aurkeztu nahi dizugu sintonia berri hau, zen askotan entzungo duzue, autobusean, trenean, lo egiteko, edo irrati batean, edo zein irrati libretan, abestiak zion bezala bestera batera. Eta, bueno, ba, Everlasting Dream duzue, Creative Commons licentziapean dagoen bueno, talde baten izena da. Eta abesti hau Anticipation da, eta albuna Echoes from the Future. Eko es from the future, euskeraz. Eta aurkitu dezakezue jamendo.com webgunean. Eta beste, gabe, hasiko gea, zerogarren programa honetan, akatsasko egongo diren programa, seguru. Baina, hasi baino lehen, hemen gaur plantel oso daukagunez, denak aurkezteko ba, rondatxo bat egingo dugu. Hasiko gera, hemen, nire ez zezue ikuste, baina ezkerretik. Kaixo?
Bai, kaixo. Baina tira zuen naiz, talaioskidea eta etzikidea.
Ondoan?
Kaixo, Amaia ondo naiz, eta nire talaioskidea eta etzin estrenatzear.
Oso ondo. Eta, a ber, beste mikrofonan eski ikustekoa da gure seta argazki bat ikoko dugu.
Bai, hemen nago mikromolotofean, unai gorrotxategi, talaioskidea eta etzikidea.
Eta ondoan, bere ondoan, eta mikroa konpartitzen?
Bentxe, Unai Tolosa, talai euskidea, eta etzik edo herria.
Eta hemen nire ondoan gaur soinu lanak egiten?
Ba, berdin, Gerai Gaskon, etzik edea, eta bentxe, lanian.
Bueno, ba, entzunez ba duzue, entzun ba duzue, Beñat Irasuegi, Amaia Oleaga, Unai Gorrotxategi, Unai Tolosa, eta Gerai Gaskon, hemen gaude, eta espero dugu zuekin egotea denbora askoan zehar, behin baino gehiago, desde luego. Eta honekin batera aurkeztu nahi dizugu zerogarren programa honetan, zein izango den Etzi. Etzi PM, bueno, bada urte eta piko daraman ekimide da, edabide digital bat, berpiztu edo bueno, berpiztu baino berrasmatzen ari dena eta berrasmatzen fase horretan, ba irratia ere sartu dugu eta irratia hau da zerogarren programa hoixe. Berrikuntza oso handiak izango ditu Etzik, laburbiltzen saiatuko gea gaur, baina bueno, ikusiko dituzu ere gero sorpresak ere egongo direla, baina bueno, esateko, Etzi berriaren lehenengo aldaketa garrantzitsuena, segurazki da arpidetza sistema zarraren ordez, orain crowdfundingan zuen laguntza eta ba, lehenengo programa, bueno, zerogarrena izateko ondoago, zen laguntza eskatzea beti beharrezkoa izaten da. Kaso hauetan egin nahi dugun hau egiten jarraitzeko eta crowdfunding bat martxan jarri dugu eta crowdfunding horren nolabait helburua da autofinantzaketa maila bat eskuratzea, ba hau eta beste berrikuntza guzti horiek implementatu ahal izateko. Orduan nahi alduzuen dirutxoarekin lagundu dezakezue Etzi, baina garantzuena orain, lehen ez bezala, ba, eduki guztia hasiera-hasieratik librea izango dela eta lizentzia libretan edozein eskura, baita audioak edo egiten diren ikusentzunezkoak ere horixe libre egongo dira modelo berri horretan. Hau da, laguntza eskatzen dizugu, baina komunea ekarpen bat egiteko. Komunea ekarpen hori, ba, bueno, ba, lizentzia libretan egingo dugularik. Hori da aldaketa hola garrantzuena, baina ez da bakarra. orain arte aier goenabak eramaten zuen etzi edabide digitala, eta orain aierte berak ikusentzunezkoen ardura hartu duenez, ba, jarraituko du etzin laguntzen, baina ikusentzunezkoen alorrean, Jotafogo, eta Nagore Vega izango da edabidearen nolabaiteko koordinatzaile zuzendaria, eta gero lantalde hemen entzun dituzen ahotxo hauek izango dira lantaldea osatuko dutena, baina baita ere kanpoko kolaboratzaile ugari izango ditugu ezagutzen. Joango zenate seguraski eta alba dugu horietako batzuk ekarriko ditugu ona, ez dakigu noiz, baina seguru hemen egongo direla. Beste berrikuntzetako bat, etzikaria izango da, baina etzikaria azaltzeko igual beinati emango diotitza.
Etzikaria azaltzeko oso erresa. Durangoko azokarako aterako dugu, asmoa ez da Durangoko azokarako ateratzea, baina Durangoko azokarako aterako dugu paperean, orain arte 2014tik gaur arte artikulu etzi.pm-en publikatu ditugun artikulu batzuren aukeraketa. Izango da oraingoz lehenengo aukeraketa bat paperean eskuragarri izango dezutena, eta asmoa da urtero nolabait urteko artikuluen selekzio bat paperean ere aurkeztea, zen bueno, ba, gu saiatzen gea etzi, esaten dugu etzi edabide digitala dela, baina bueno, berez da edabide bat etorkizunari buruz hitz egitekoa edozein soportetan, etorkizunerako balio dezakeen edozein soportetan, eta kasu batzutan igual paperak ere balio dezake. Orduan hori da asmoa, jende batek etzi igual ez duna ezagutzen zera digitalean ere eskuragarri izatea, eta bueno, gure steampunk zaletasunarekin ere pixkanaka saiatuko gea hola 19. mendeko holako itxura bat ematen, baina bueno, lehenengo saiakera da, eta aurkituko duzute Durangon, eta gero hortik aurrera ere hainbat tokitan aurkituko duzute esango dizuegu.
Babikain, lengo garaiko egituraren parte, bueno, webunea osoa berrituko da, baina hortaz gain mantenduko dituguna dira kategoriak, uartea, gertuko albistentzako, itsasoa urrunekoentzako, geografikoki urrun daudena nentzako, iparroratza gertu interesatzen zaizkigun gertuko gaientzako, eta etorkizun gertuko ari begirakoak, eta astrolabioa aldiz, etorkizun luzera begirako, etorkizun hori markatzen dutenak edo aurreikusten duten entzako. Gramofonoa ere egongo da eta audio hauxe hor topatuko duzue, eta bestelare ikusentzunezko entzako ere ataltxo berri bat jarriko dugu. Eta lehen faroa zena, orain kanpoko informazio interesgarri edo lotura interesgarriak ere gordetzeko espazioa izaten jarraituko du. Eta, bueno, beinatek esan bezala, hor dago etzikaria, baina baita ere monografikoak izango diren gaiak edo jorratzen saiatuko gara, eta horietako, ba, igual edizio digital propioak egin, edo ikusiko dugu. Atera izan ditugu bi ale, paperean ere, monografikoak, ba, ekonomia eta teknologiaren eta jendearteen implikazioen ingurukoak, baina hurrengoak ere, bueno, ba, ez dakigu, gaien arabera eta topatzen dugun informazioaren arabera izango dira. Hoxe etzi, baina eta programa hau, lehen hitz egiten gara, zer izango den, zer ez, eta oraindik ezer ziurra ez dagoen arren, saiatuko gara, bueno, aste azkenetan edo grabatzen, baina zuek entzun dezakezuen noski nahi duzuen tokian. Egun publikatuko dugu sarean egun horretan edo urrengoetan, baina saiatuko gea alare bi motako irratsaioak egiten, batzuk gaur bezalakoa, bueno, gaur introduzioa orokorra da, baina mota bat izango da elkarrizketa mai inguruan jarri eta bakoitzak gai bat jorratzeko intentzioa dugu, eta besteak gai monografikoak, eta horretarako behar bada kanpoko jendeare ekarriko dugu gai monografiko hori horri buruz hitz egiteko. Baina, bueno, bakoitzak gutxi gora bera, arlo bat edo landuko duenez ere, aurkezpenak, bueno, lehen beinatek esan du ez naiz aurkeztu eta aurkezpen Gorka Julio naiz, baina ni teknologia eta jendarte implikazioa buruz hitz egingo dut, baina hemen daudenek ere, ba, bakoitzak gai baten bueltan edo orokorrean hitz egingo du, eta beraiei emango diet hitza, igual hortik hasita, nahi? Unai Tolosa.
Unai aurpegiaren argazki bat falta zen.
Bai, falta zen argazki bat, egia.
Bueno, ni pixka teknologia berriaz, eta gaur egungo sare zu mozu.
Lasai, eitatu dezakegu. Ez, hau, zero garren programa da, eta hola izan behar du.
Moztuteko eskatu du, baina ez dugu moztuko.
Ez dugu moztuko, hori da, bautizo de fuego. Ez, unai, beste unai, bota.
Beste unai gorrotxategi, bueno, ba, nik teknologia zitze ingo dut, internet zitze ingo dut, bueno, saretan dauden azkeneko tendentziak eta batez ere software libreaz eta nola garapenean ere hortan gabiltzan, interneten ateratzen diren azkeneko albisteetaz eta bar. Eta gaur lehenengo pilula bezala esan behar dugu Windows erabiltzen duzuen ontzako, bereziki atera dela Firefoxen Zero Day izeneko segurtasun zulo izugarria, beraz Firefox erabiltzen baduzue Windowsen, mesedez eguneratu lehen bailen.
Horrelako abiso importanteak ere emango ditugu, irratxa joan emitartez.
Bai, igual azaldu, ya lehenengo pilula zizarela, zero dei bat ezakienaren zat, zer den?
Bai, ba, agian irratxa jo bat dedikatu aldiogu horri, baina tira, hola motzean, zero dei bat da ba, programa batean, software programa batean, detektatzen denean halako segurtasun zulo handi bat, normalean ba inplikazio arriskutsuak dituzten zuloak edo arriskuak izaten dira eta zero day esaten zaio, ba aurretik inorrek ezagutzen ez zuen arazo bat delako eta ondorioz jende askori inplikatzen dion ba segurtasun arazoa delako eta orduan ba zero day bat publikatzen denean ba, jende askok eguneratu edo konpondu behar izaten ditu bereien programa, software, sistema guztiak. Hori da gaurkoa, baina bueno, itzingo dugu aurrerago ere hauetaz.
Perfecto. Zakite, oraindik Tolosa mutu dago, orduan...
Bai, nik uste dala ere esplikazioa teman barra, hemen maian beti bi unai egongo dira.
Bai, orduan izena
jarriko dugu. Beti unai dituko dugu, unai gorrotxatek izango da hori, eta bestea Tolosa jauna.
Osando, baina Tolosa mutu dagoen ez, orain dik ere, Amaiak hartuko du hitza, eta gutxi gora bera, Amaia, zeri buruz hitza ingo diguz.
Ba, galdera ona ze, orain dik ez dakit. baina, no behas matzen. Todologia pixka bat egingo dugu, pixka denetik itzaiten segiatuko geha, bereziki ekonomia sozial eraldatzailean inguruan, eta bueno, ingurumena, eta horrelako gauzak interesatzen zaizkit, baina datorren nahi muturra sortuko jau.
Perfecto. Beñat.
Bai, nik bi gai landuko ditut. Batzutan hola futurologia estremoa edo eta zientzia fikzioa eta gero ere, ba bueno, egunerokoan lan egiten dutena eta nik uste etorkizunerako oso garrantzitsua den ekonomia sozial eraldatzailearen garapena bera, ez? Etorkizunean nola landu? Hor etzipenmen hori ezgunu publikatu beste argian publikatu nola ekonomia sozialak etorkizunera begira daukan pertinentziari buruz, eta pixka tortik tiraka hainbat gai. Lehenengotako bat, laizter martxan jarriko dugun proiektu bat, kooperatiben fabrika izena duna, horri buruz, igual monografiko bat, egingo dugu, saio monografiko bat, eta baina, bueno, gai horiek beti ere etorkizuneko perspektiba lantzen saiatuko geha. Hala ere, hau ez nun anunziatua, baina ja zuzenean anunziatuko ez, hemen dauden kide jakin dezaten, proposaren bat irratsaiorako, eta da, zera ez, zuek entzulek galderak egitea. Ez dakit zer gairi buruz, ze gertatuko etorkizunean. Ez, adiez, robote konkistatuko dute mundua, ba egin galdera horiek. Twitter bidez, nola zute, etziri galdetu, eta saio honetan nik erantzungo ditut egiten dituzuen edozein galdera.
El maestro Joao.
Bueno, beldurri gabe, eh? Orduan, zuen gota galderak ze gertatuko da etorkizunean kezkatzen zaituzten edozein gai eta nik erantzungo dut, vale?
Bai, proposatuko dugu traol bat edo zerbait?
Bai, ez dakit.
Orain horrela.
Buruko.
ez dakit, etorkizunean, ez luzegia da.
Beñaten kontsultorio.
Traola izan bardu, ez dakit. Pentsatuko dugu eta gauan saioaren bukaerako edo esango dugu traola bat. Vale?
Primeran. A ver, hemen, jenea. Falta da aurkezteko, orduan, nire ondoan tekniko lanetan ari den Gerai, Gerai, zuk zeri buruz izango diguzu, zen seguru izango diguzula.
Ba, momentu honetan ez dakit, suposatzen dut hitz egiten badete zerbait buruz, bideojokoak, pelikularen bat, agian komikiren bat diguruz izango dela.
Eta musikari buruz ez?
Ba, agian musikari buruz ere.
Beti egoten zera matraka matenen gitarrekin eta ez diguzu musikari buruz izango.
Bai,
izan
daiteke, izan daiteke.
Eta bueno, Tolosa, lehen mutu garitu zehala, bueltan gatoz, zure bueltan, zer, bota zer iburuz izango duzu.
Baina pixkat izango dut unai guztizkidaren sobretaz, eta teknologia berriak, eta azkenean, ba, pixka ba, nola burutu proiektuak, nola proiektuak bukaerara inoman, eta horrelako kontra.
Ba, nik uste proiektuarena gai garrantzitsua izango da, ulertuko zute denborarekin, proiektua.
Gorka, ez dakita, orain entzuten ari garen abestia hasierakoa den edo ja beste batera pasageran?
Ba, orain duda okatzen. Everlasting Dreamen album osoa da Echoes from the Future, badauka beste bat, Echoes from the Past. Dala, hola, zuek esaten zuen bezala bideojoko musika, da pixkan medio bada, baina hau uste beste badela.
Eta, supongo, bueno, erratxa joan ere musika hori edo librea de musika entzuko dugula.
Hori da, saiatuko gea, segurazki, nola oso frikiak zeraten zueke bai, ekarriko dituzen zuen gogoko musikak eta denak ez dira libreak izango. Baina, saiatuko gea, behintzat fondoan entzuten dena, hasierakoa eta orokorrean promozionatzen Creative Commons lizentziapeko musika. Eta norbaitek talde batek edo norbaitek nahi badu bere musika hemen entzuteare, bota ezala, segurazki, onartuko dugu.
Segurazki.
Ez dakit, igual ez daigu gustatzen, hemen maian erabakiko dugu, eh?
Nik horrekin audioteknikariari Gerairi proposamen bat egin nahi diot, eta da, nik hitz egiten detenetan, hola, luze hitz egiten detenetan, nahez fondoan musika armeniarra egotea. Ez dakit, bilaketa lanketa bat egin barko da, baina, bueno.
Creative Commons licentzia bat ima dukate, bajarreko dugu.
Kau, hor, nik puntxalakurlo hitza esan nahi nuen lehenengo atalon, eta orduan... Puntxalakurlo galdera egin da nizun. Lehenago esan duzu, lehenengo introko abestia Creative Commons lizentzia zokala, baina ze lizentzia, karo.
Bai, ba... Ba, bai dara puntxalakurlo, zen ez da girala, da, ez daukagula. Zen jamendok eskaintzen ditu lizentzia mota ezberdinak eta zero programa denez, uste dut, hartu dezakegula lizentzia, bai? Erabiltzeko, proba egiteko eta gustatzen bazaigu jarraitzeko, baina gero, jamendok eskaintzen ditu, bai, Creative Commons, bai, share alike, non-commercial lizentzia badauka, baina jamendok berak eskaintzen dizu hori ziurtasunarekin erabiltzeko ordainpeko mekanismo badauka. Eta mekanismo horrekin, ba, bueno, erabiltzen badugu nik ustet karpentxo hori egingo diogu la artistari eta ordainduko dugu tokatzen den ordaindu barreko hori.
Osea, Creative Commons no commercial lizentzia dauka, baina ordaindu egin behar da.
Bai, ez, erabili dezakezu maila pertsonalean, bai, baina erabili gineko bat zinu, eta programa hau izango balitz dirua ateratzeko, adibidez, ba, segurazki, lizentzia hori pagatu beharko zenuke. Eta kalitate hobeagoan eskaintzen dizute, eta bar, baina entzun eta jeitsi dezakezu, inongo konpromisurik gabe, eta hori da gaurkoan egin duguna. Aspalitik era ezagutzen nuen konkretuki Everlasting Dream, baina gaur ba, atera da eta banda sonora bezala edo ezakit, sintonia bezala erabiltzeko.
Bezeren, hau da lanerako erabiltzen duzun musika, ez? Porka?
Hemen dena, gaur nire trapuzarrak, osea trapuzarrak aterako dira, beste batera, baina bai, bideo joko musika esaten dira erabiltzen dela, tala. Eta eskerrak 8 bitetatik pasan naizen, zen lehen 8 biteko bakarrik erabiltzen duen. Baina, bueno, hauxe, Everlasting Dream.
Zabatu
Eta, bueno, hemen jada abendu txartzen ari gara. Eta abenduan sartzen ari gara, esaten duen bezala, eta abendu guztietan bezala, aurten inoz baino goizo, Durango Azoka hemen da, eta, bueno, Durango Azoka zuetako gehienok ezagutuko duzue, baina hor badago atal txiki bat, kultura digitalaren plaza dena, kabia deitzen dena, eta, bueno, ba, hemen talaioskidea gareno, badaukagu hor zerbait, bueno, arduraren bat edo, eta oso egitarau kuriosoa antolatzen saiatu gara beste hainbat eta komunitate eta agentekin batera. Hori izan baita aurtengo helburua, euskaraz eta euskal teknologian dabilen jendea elkartu eta komunitate horiei garrantzia ematea. Eta bueno, ez dakit, bakoitzak izango du hemen, gero botako dugu egitaragua. Hola, laburturik, baina segurazki zuetako bakoitzak izango du bere Durangoko azokari lotutako historioa, oroitzapenak eta etorkizunari begira gaudenez eta etzi hori izan behar duenez. Ez dakit, lengunean galdetu ziaten gainera, zer botatzen duzu faltan, zer faltako litzaioke Durangoko azokari, nola ikusten duzu, zein den etorkizuna, edo zein den gaurkotasuna bakoitzak bere ikuspuntutik. Ez diot inorri hola zuzenean hitza eman nahi, baina begira gurutzatu eta... Baina...
Mezure ondoan nagoelako, ez?
Bai.
Tokatzen zei beti aztea. Jo, ba, ni, bueno, aurten ez dakit pasako naiz, Durango azokatik, bai, pasako naiz. Baina, orokorrean nago sesionatua gauzatxo batekin, eta da, horre, aurtengo edizioan aurretik intzuten lehengo urteko edizioaren azterketa bat, ez? Pixka bat jendeak nola ikusten duen Durangoko azoka, eta horre gure kabiatxoa nolabait ezagupen mailan edo azkena gelitu zen, ez? Eta, esan, jo, daukagun presentzia digitalarekin, ez? Eta gure bizitzetan aspektu numerikoak duen garrantziarekin, ze garrantzi gutxi daukan oraindik, ze aspektu honek Durangoko azokaren osotasunean. Eta bueno, ba hori da igual, ez, gure asmoa etorkizunekoa ere, kabiaren antolakuntza edo, ez, ardura hori hartu genunean, nolabait gure bizitzetan zera mundu digitalak daukan garrantzia ere azokara eramatea zen, bestela ez gure ustez azokari zen gero ta errealitatetik urrutu irago gelditzen, ze horretan, ez, inguru horretan, eta hori da gure asmoa urtero. Pixkat, Euskal Herrian Euskal Herri numerikoan egiten dena han erakustea. Numerikoa esaten dut, digital erabiltzen da, baina hori gazten aminati dator, eta frantsesean numeriko erabiltzen da, eta gustatzen zaigun hitza da, hori zen, parentesi artean, komentario bat. Baina hori asmoa, etorkizunea begira, garrantzia ematea, benetan, gure bizitzetan gero eta garrantzia handiagoa dugun, zehari, eremu digital numerikoari. Orain arte oso oinarritua igual softwarean eta horrelako kontuetan, uste dugu beste bi hilo landu beharko diela etorkizuna bera, bada eduki digitalena, eta hauen inguruko eskubideen eztabaida eta saiatu izan gara noiz bai sustatzen, baina oraindik oso eztabaida gutxi dago Euskal Herrian horri buruz, eta gero ere da ba hardwarearen mundua, ez, aparatua gauzen internet deitzen den hori ere txertatzea Durangoko azokan. Hori nere perspektiba.
A ber, orden berdinean, ez dizu eta hotxa mango, hartu eta hartu mikroak.
Bueno, ani askoz tradizionalagoa naiz Durangon, de hecho, kabia ni bezalako outsider bat sartuko balitz ezakitze topatuko luken.
Hori gero komentatu.
Hori da, bai, ba, automatikoki ureztatzen dien landareak, o ez dakit, hori esango digu gero unaik. Baina nik etorkizunean bai ikusten dut behar oso handi bat Durangoko azokan, eta hemendik nire, bezakit, deia zabaldu nahi diot, hortan zerbait egin dezakenari. Nik ez dakit zergatik, baina Durangon bezalago hotzik ez du pasa inoiz. Eta gero, egia da, parraiten dezbedenak ze egia da. Eta beti egiten da euria. Eta gero landako nor sortzen da kondentsazio humedade zea bat. Ordu nik proposatzen dut putinak egiten du ba. Jartzen ditu helikopteroak, odeiak, botatzen eta ez? Horrezeruko zeatik. Ba nik hortxe usten dut proposamena. Helikoptero batzuk Durangotik odeiak pixkat urruntzeko.
Aurrek urtean ez zuen ia euririk egin, baina azkeneko gunean egin zuen, eta ura sartu zitzaigun kabian, baina bueno, aurten ez da gertatuko. Hori aurteko bekuntzetako bat, jakin nahi duena nahintzat. Unai?
Ba, nik hortaz hitz egin nahi nuen, ze baldin badago leku hotz bat landakon, hori da kabia. Eta duela bi urte esango nuke, bi urte izan zen, edo bi edo hiru, ba, benetan izoztu ginen. Esan behar dago, lehen urtean ere ondo Monike ura justo egun horretan ez nintzen egon. Baina, bueno, alde horretatik ba, asko zobeto eta badirudi aurrera goazela.
Bueno, hemen maiaren inguruan adin ezberdin dago jendea daukagu eta franja oso, ez dakit, zumat, franja zuma da? Amar,
Niko eta bezortzi urtea?
Ba, hortik, ya está. Ba, amagost, bai? Amagost urteko alea gaude eta badago jendea incluso, bueno, ba txikitan eta jundana Durango gazokara, baina igual orain, bueno, ez dakit, berriro joan den Tolosa.
Ez ez. Ba, azken urteetan izaten ez handik asko pasa. Joan ezen gutxietan berandu iritsi ere izan duenez. Baina hala de, aurten joateko asmoa neukan, kabian ikusi dut egitaroa bastante interesantea dutela eta hori, eh? Eta ez egiten, Wikipediako ze horretara ere joan nahiko nuke, eta jero horretara, eta aurkezpenen bat ere behiz jota, okay? Horten bai.
Ah, nik aprobetsatu nahi Durangoko azokarekin zer ikusi daukan gauza bat kontatzeko ez dakit.
Benito Lertxundin kontzertua?
Ez, vale. Ez. Jonden urtean, jo nintzen, eta erosin un liburu bat, eta erosin nion neskak eskaini zian, nahi duzu idazleak firmatzea? Eta lehenengo aldia zenik liburu, idazle horren liburu bat irakurtzen nuna, ez dut izenik emango, baino entzuten baldin badu idazleak badaki zer liburu zain nahi zen. Eta ni lotxatu nintzen eta nahiko borde esan nion ezet. Aldei nahi nun hortik segituan, zen nahi gauza horiek lotxa ematen diate. Eta nik uste Euskaldun askori, osake Durangoko formatoan buelta bat eman. Eta gero etxeagun nintzen liburu erikin nuen eta konturatu nintzen bera zela idazlea. Kriston feo hain nion, orduan, barkatu.
Konfesioak, ben.
Beste atal bat egongo da, ben, konfesioak. Kriston gutxi dago eta nun bai behar da lako espazio bat, ez?
Bantxo bat, ne? Horrekin, sinaduren gaiarekin, ni oso komikizalea naiz eta komikizaleo munduan sinadurena da, ez da... Oitura bai edo ez da, obligazio bat, ez? Eta nik horren aldeko apologia egiten dut. Ni urtero joten ez, eta erosten dut bakarrik sinatzen didaten liburua. Bira, beste konfesio bat. Bakarrik erosten ditu sinatzen dizkidaten liburuak.
Bakizu, etorkizun digitala txungo beinatekin. Zer, oso...
Izen berekin firmatu behar bada.
Urbaso bat, ez?
Zero garren programa gaixo bat, atentzen dizegu. Gerai!
Kaixo,
ze? Artu mikrofonoa.
Honekiko eta dekonfetik.
Bueno, a ver, estena relatatu nahi dizuet, bai? Dazkagu, alde batetik. Zenbat kasko, bat, bi, lau, baina bat partekatua, olako, ez dakit nola esan, uroneador ditu.
Splitter
moduko batekin. Bakarrik hiru mikro daude eta bat kamara batena da, bai? Egoera hori da, hobetuko dugu, zen Kriston maila badaukagu, bai, maila da izugarria. Eta hori, prekariedade horretan bizi da, set polit bat antolatzen ari garelako, baina hori urrengoan. Eta orain goazen Jenairen konfesioekin.
Bueno, ez, Durangoko azokaren kontuarekin, ba, ez, esatea bakarrik, ez dela, inoiz jun.
Zea inoiz jun?
Inoiz.
Osa, Jenai...
Zain, galeta maia zuzak inestan nun daun Durango.
México.
Humore saio bat ere izango dela ez dizugu bixatu, baina Eta, bueno, guazen kontatzea.
Ez, kalenoa esan deguna.
Zu nun guazea, nun guazea.
Bera, kontuaritu pesaldeakoa naiz, bilagoanakoa naiz. Zuron ez, egoia, menua arsaldean gaudela grabatzen. Eta, nagia da, Durangoa juteko, eman behar dezu paseo luzetxe bat.
Ja, eske Durango, Mexiko da. Bai, benetan, etzen niozkun.
Ez,
benetan. Niozkun. Bueno, hori, hemen heterogeneidad de...
Bueno, esa verdad, lezon ere de ese año y segon, eta hemen ondo dago, la verdad.
Barkatu, izan da lehenengo aldia, Tolosak parte hartu duena, inor kapelatu da, ¿ves? Hau moztu todo muerta.
Ez, erantzuna da ez. Eta bueno, ba, labur biltzeko, kabia zari ginela eta Durango zari ginela, horren egitaroaren errepaso txiki bat egingo dugu. Lehenengo egunean beti izaten da aur gazte eguna eta eskoletatik etorriko dira robotika ikastaro bat egitera, Eskura Mobileko kooperatibako lagunekin izango da goiza. Arratsaldean, aurten lehenengo aldiz, helduekin ere saioak egingo ditugu eta Wikipedia erabiltzen ikasteko eta Wikipediari buruzko hobekuntzak eta berrikuntzei buruz jakine baduzue, ba hor izango da arratsaldean, ostiral arratsaldean izango da lehen tartea. Urrengo eguna jokoei dedikatutako, bideojokoei dedikatutako eguna izango da eta Gamer Launchia komunitateko, euskal komunitateko kideak izango ditugu goiz antolatzen. Prestatu dituzte nahiko gauza interesgarriak eta horien artean badago bat berri txarraken abestiekin dantzatzeko joko bat, oso kuriosoa izango dena, ikusiko dugu nola ateratzen den, euskal kantua jarri eta horiekin dantza egiteko joko bat. Bideo joko mostra ere izango dugu eta bukaeran euskal bideo jokoen inguruan dagoen egoera ezagutzeko aukera. Hirugarren egunean, hau da igandean, Atari, kultura, datu eta hainbat eduki biltzen dituzten euskal kulturari lotutako atarien atarien mostra izango dugu, ba horregongo dira ITB Naieran, Ubik, baitare iparraleko atari numerikoa, gaindegia eta beste hainbat, eta gero horiekin batera, osea horiekin denekin egingo dugu olako maingurutxo bat, eztabaidatzeko zein den kultura digitalaren eta biltegiratzearen inguruko egon daitezken nolabaiteko harremanak edo etakit, kontrako baina uste dugu ondare bezala behintzat merezi duela hori eztabaidatzea. Eta arratsaldean beste hainbat gauzen artean eukiko dugu baitare, eta gol kuriosoa da, berra da kabian, marrazketari lotutako topaketa bat. Hor badago Sketcher komunitate bat, marrazkiak egiten dituztenak ikusten dutenari buruz, eta gero horren proiezio digitalaz edo hitz egingo digute. Astelenean behin astebukara pasata tokatuko da goizian, ba astu da, ba. Egia esan. Ez, hori arratsaldean da. Orduan, goizian garatzaileen eguna da.
Python.
Bai, eta hori da. UEU-k ateratako Python liburu baten bueltan, adibide batzuk, UEU-n estanean erosi dezakezu liburua, baina horri lotuta, adibide batzuk ekarriko dituzte, eta baita ere, erronka bat prestatu dute, azokan egiteko. Eta, antxe, programazioa ikasi nahi duen entzat, edo lehenengo pausotxoak eman nahi dituen entzat, ba hortxe izango dago. Eta arratsaldean hainbat ekimen euskara eta hezkuntzari lotutakoak batzuk eta baita ere hardwareko bi adibide izango ditugu, bata Maiak aipatu duen Interprest, Talaiose sortutako interpretaziorako tresna, igual azalduko dugu hemen pilulatxo txiki bat, esaldi batean, Unai. Esaldi batean zer da Interprest?
Interpretaziorako azpiegitura bat izango dugu.
Eta hola gelituko
da.
Hola gelituko da.
Hori.
Ara, monografiko bat ingo dugu.
Bai, ez. Eta bueno, tripak ere azalduko ditugu, nahi baduzu, beintzat. Eta Wimi ere beste hardwaretxo bat ere erakutsiko ditugu, digute Bluetooth baliza bat. Oso kuriosoa. Eta azkeneko egunean librezaleko komunitateko jendeak antolatu duena izan da maratoi bat. Itzulira LibreOffice, Ofimatika edo Bulegotika aplikazio ezaguna euskaraz badago, baina horrek lotuta dauka galderak eta erantzunak egiteko webune bat, hau da, jende guztiak laguntza eskuratzeko toki bat, ez? Ba hori euskaratu nahi dute eta hortarako edozeinen laguntza garrantzua izango da, eta hortara ditu dute beraiek, egun horretan, webune horren oinarrizko gauzak itzultzeko deia egin dute. Eta bukatuko dugu, bukatuko da kabia, jonturria zen itzalditxo batekin, ba azken aldian pribatutasuna, sare sozialak, eta buelta hortan egon diren kezka eta zalantza guzti horien bueltan, berak bere perspektibatik, abokatua denetik, ba emango digu, bueno, ba, bere bisioa emango digu, eta nik uste oso interesgarria izango dela. Beraz, ikusten duzuen bezala, kabia nahiko gauza egongo dira, gonbidatzen zaituztegu guztioi bertaratzea, eta, bueno, behintzat, kabiari buruzkoak esana daude. Gonbidatu da zaudete, eta espero du han elkarri ikustea. Saio, zerogarren saio honetarako askotxo hitz egin dugula uste dugu. Bueno, etzipen berri eman dugu, Durangoko azokara joan gara, orkestu gara, lantaldea orkestu da. Eta, bueno, behintzat, gure burua da, hilabetean bitan, zuekin egotea, entzun, nahi duzunean entzun, baina gu aztezkenetan grabatuko dugu seguruenik. Eta jakin, ba, ikusentzunezko alorrean jada lanean ari gerala, orduan benetako berrikuntza hor martxan dagoela, aiergoena ja Igorren Hortza eta Gotzon Barandiaranekin hasi dela grabaketak egiten laster, ongo dira baita ere ETZIPM ez dugu esan, .pm zergatik den, baina hori beste mugaterako utziko dugu. Eta, bueno, lehen egon gara, gurekin elkarrekintzan egoteko, jarriko ditugu kanal gehiago, baina momentuz, behintzat, traol bat proposatuko dugu, lehen behinatek aipatu dituen galderak egiteko, edo, bueno, konsultorio horietarako.
Bai, pentsatu dut, eta ETZIDAMU.
ETZIDAMU?
Bai, Nostradamus. ETZIDAMU.
Itxo nahi merezi du,
Ez zidamu, Unai.
Ez dakita epatu dugun jorratxa joaren periodizidadea zein izango den.
Bai, bai, bueno, errepikatuko dugu, lasai. I jabetean bitan, amabost, amalau, amabostero egiteko intentzia daukago. Eta...
Bai, gaina batzuk izango egin monografikoak, esan dugu monografiko bat baino gehiago behar ditugu ja. Eta beste batzu formatu hau, ez, pixkat, ikusteko ere hemen Talaiosen ze lonja honetan ze giro dagoen eta gure elkarrizketak ze mailakoak izaten diren ba.
Ze mailakoak, damutzeko mailakoak
bat. Bai. Eta bueno, azken eskaera bat ere proposamen bat saiorako eta da saioaren bukaeran beti musika bereziren batekin edo bukatzea. Zen, lehenago ere egiten genuen programan, ez, horrela bukatzen genuen, orduan, bueno, nik hor guztan dute proposaena.
Ba, bueno, esan barrizun hori, de baizu horkitu eta musika armenio bat.
Ba, jarri, beldurra maten izan izango den, baina, ba, gaur musika armeniarrarekin bukatuko dugu. eskerrik asko, Jerai. Gustatzen zait, hemendik aurrera bakizu, hitz egiten detenetan, musika jarri.
Bueno, ba, honekin jugu geha, urrego gunean gehiago, hemendik amabostegunera edo izango gara zuekin. Eta besteik ez, agurtu eta urrego arte. Musika armeniarrarekin utziko zaitu ez dugu.
Bueno, ba, agur.
Agur.
Aio.
Bueno, berarte.
Eriketan nago ja, urrego agur.
Ez, par bat egin bukatu bat dugu,
eh? Barre kolektibo.
Joder. Itxen, gelitu da gauza bat. Zatero barren programa egiten eganez, permititu dezakegu. Efektuekin ez du jolaz, bai? Orain, efektuei emango diot eta bertu gertatzen den, bai? Itxen.
Irrati experimentala, chaval.
Gora etzi.
PM.